Imos a falar de fútbol, imos a facelo de fútbol femenino e precisamente do Ribadeo Pontenova, que nesta pasada xornada viaxou e regresou con tres novos puntos. Viaxou a Culleredo, Coruña, para enfrentarse ao Portazgo, un dos equipos que vai na zona media baixa da tabla, e anotaron dous tantos así na segunda metade, pero en definitiva os tres puntos viñeron para Ribadeo e permítenlles seguir aí nesa cuarta plaza ahora con 30 puntos. Imos a falar con unha das xogadoras. Eva, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Tres novos puntos. Cando se vai a parar de sumar?
Bueno, esperemos que nunca.
Esta xornada, como decíamos, dous goles, eso sí, foron na reta final do partido. Houve que sufrir ou non?
Sí, houve que sufrir, sí. Costaba moito entrar.
Que análisis, que resumen nos contarías ou nos farías do que foi o partido?
Pues foi un partido bastante complicado. Tivemos a posesión nosotras, claro, sí, pero costou-nos moito arriba.
Quizáis por descoñecer un pouco o equipo, que non tiñeis moitas referencias, ou que era un equipo que tiña máis calidade do que o parecía na clasificación?
Non, claro, nos vamos todos os partidos a cegas, por lo menos esta volta, pero bueno.
Tamén viaxabais o equipo moi xusto de efectivos, non se podían facer moitos cambios, non?
Non, levábamos dous cambios, a gripe, os traballos e demais, non nos deixan levar moitos cambios.
Bueno, que equipos estáis atopando? Que análisis farías de todo o que viche hasta agora? Casi todos os equipos, porque queda moi pouquinho para que remate a primeira volta.
Non, son equipos bons. O sea, a mí gustan, pero bueno, hasta agora fomos solventando bastante ben.
Sois un pouco a, non sei se a sorpresa, seu equipo que entra de tapado e vai máis ou menos sorprendendo en cada partido, non? E manténdose aí na zona alta, codeándose cos de arriba, con equipos xa veteranos nesta categoría.
Sí, bueno, somos a novedad, pero bueno, xa fomos xente que a maioría, bueno, por menos xa xogamos a fútbol sala e demais, entón, o balón xa o conocemos.
Pero no, todas xuntas e o Ribadeo pues, era novo nesto, non?
Sí, o Ribadeo era novo. Empezamos pues, un grupo de compañeiras e fomos nos xuntando xa.
Sí, porque foi un proxecto que non naceu dunha directiva, naceu das propias xogadoras, non? Dun grupo de xogadoras.
Sí, nos fixemos un torneo en verano, axudáronos a directiva, e a partir de aí, pois, formamos o grupo de fútbol campo.
Cambio do fútbol sala ao fútbol campo e bueno, e a seguir con éxitos, non?
Efectivamente.
E de cara a segunda volta, un pouco que se lle pide?
Pois que sexa como a primeira, non? Que sexa triunfos, victorias e pouco máis.
Porque sodes un equipo que anotan vos poucos goles, porque tedes moi pouquiños en contra.
Sí, a verdade é que sí. Estamos resolvendo ben as dificultades en defensa, e despois as rapazas arriba tamén o fan moi ben.
E unha das culpables de encaixar poucos goles, dixerome a min que era defensa central, concretamente tú, non?
Home, non. Eu son unha das que pon o grau de arena.
Pois, alguén me dixo, non, este é culpable de que encaixemos tan poucos goles.
Non é así. Non lles fagas caso. Aí bueno, todas aportamos unha sobre miña de ella.
E habrá que seguir facendo, non?
Claro, agora non se pode baixar.
Bueno, de cara a vindeira xornada, e xugamos na casa, previsiblemente vais a xugar no Pepe Barrero o fin de semana, recíbese o Victoria, un equipo que está con 14 puntos, e non sei, máis que falar do rival, eu creo que teníamos que animar a xente que acuda ao campo.
Sí, claro, a ver se van animando, que é entretenido de ver.
É a asignatura que ainda queda un pouco pendiente, non?
Sí, bueno, vamos acercando, pero non arrastramos tanta xente como o masculino ainda.
E iso por qué?
Pois pues non sei, cansado.
Porque
estarás máis o masculino.
Bueno, porque más o menos ahora mismo va desiguales. Cuartos o masculina, cuartos o femenina.
Sí, están haciendo el estado muy bien esta temporada.
Pues a seguir así. Eva, muchas gracias. Buenas tardes.